на наступний випуск про спогади.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Лідер незареєстрованої організації «Молодий фронт» Змістер Хвідарук пробуде у шпіталі до понеділка 17 снежня. Молода фронтовець потім буде нейкий час знаходитися дома і навідуватися у районну поліклініку. 12 снежня під час розгону демонстрації за незалежність, примеркованої до візиту російського президента Володимира Путіна у Мінськ, бойці спецназу міліції жорстко збили Змітра. Коли він лежав на приступках, спецназовці били його ногами, покуль він не стратив притомність. Далі розповідає Любов Луньо.
Змітер Хвідарук хутка йде на поправку. Хлопця наведує велика кількість людей. У основному гэта сябры незарегістраванай організації «Молодий фронт». У шпітальній палаті номер 314, дзе ляжыць Змітер, каля його нагалошку, садавіна, сокі, цукеркі, ляльки, усё тое, што не змястілася ў лядовні і што прынеслі наведвальнікі. У п'ятніцу ўвечары нехта выклікаў міліцыянтаў, каб яны выправадзілі наведвальнікаў з палаты, бо іх было занадта шмат, гаворыць Змітер Хвідарук.
Дня лекары дають пігулки, робить різні необхідні процедури. Завтра так само, коли речки будуть робити. Маю вдячно, що навідали шмат людей мене. Ну і так само не відбулося тільки без експерта, бо вельми шмат людей проходить. І, наприклад, вчора вечором навіть прийшлося викликати міліцію, щоб видалити всіх навідувальників поздно вечором, які прийшли до мене. Ну, навідали лідери всіх політичних партій.
Нагадаем, Змітра Хвідарука привезли у шпіталь у непритомном стані. У історії хвороби написано, що його збили супрацовники міліції. Праз некалькі годинов після того, як молодофронтовець трапив у шпіталь, Держдепартамент США осудив збиття Змітра і жорсткий розгон мирної демонстрації. Пазней з критикою бок білоруських уладов виступили міжнародні правооборонні організації і політики. А проч Змітра до медиків звернулися некалькі удельників акції з різними травмами. Говорить Павло Северинець.
То, що да, з метро в больницу зараз приходять кожен день десятки людей, і то, що гэта бачить медперсонал, это бачить хворе, робить велику справу білоруської солідарності. Літерально вже вся больниця повниться чутками про то, які амбасадори, які політики, які журналісти, які замежники завітували до Змітра сьогодні. На ягоним ложику символіка молодофронтовська. Гэта все безумовно вельми уражує. І навіть коли викликали міліцію, міліціянти приходили з таким виноватим виглядом, не шчирували там, що називається, бо бачать і розуміють, наскільки моцна солідарність.
Змітра випишуть 17 снежня. Більш за тиждень він буде знаходитися вдома, бо йому певний час нельга мати фізичні нагрузки. Справу по факті збивання міліціянтами активіста молодівого демократичного руху розпочинала міліція. Поводле законодавства, кримінальні справи, у яких у якості порушальнікаў падазраюць супрацоўнікаў міліції, мусіць расследаваць прокуратура.
Про лікування збитого спецназовцами Змітра Хвідарука розповідала Любов Луньова. Нагадаю, Змітер протестував супроти візиту у Мінськ російського президента. Тим часом учора завершився офіційний візит Володимира Путіна у Білорусь. У часі цього візиту була підписана домова про виділення Білорусі російського стабілізаційного кредиту поміром 1,5 мільярда доларів. А так само заявлено про підтримку Мінськом позиції Росії у спрежці вокруг об'єктів американської системи супротиракетної оборони у Центральній Європі. Наш кореспондент Владимир Голод попросив білоруських політиків і політологів оцінити виніки візиту президента Росії у Білорусь і виказати міркування об його можливих наступствах.
Былий міністр зовнішньоекономічних сувязей Білорусі Михайло Мариніч так розважає про візит Владимира Путіна.
Какую цель он преследовал это?
Якою він мав мету? Гэта притоєно за всіма печатками. Бо приїжджають на два дні для того, каб тільки пообіцяти кредит і сказати збитые слова про славянське братерство. Виглядає сумнівним. Мені подається, що за гэтым нешта ховається. Передусім, кон'юнктурне політичне питання. Ближайшим часом нешта розкриється. Візит був кон'юнктурним, але діля чого, покуль невідомо.
Ну, ради чого, поки неізвісно.
Політолог Андрій Федоров звертає увагу на офіційне повідомлення, з яких витікає, бидцем баки обмірковували виключно економічне питання.
Я в це не вельми веру. 4 години обмірковувати те, що вони підписали, це, на мій погляд, крыху занадто. Да і вигляд там був доволі стомлений, на мій погляд, не вимагало це такої праці тяжкої, те, що було. Дякую Богу, що поки що не відбулося ніяких проривів в інтеграційному будівництві. там тебе ни конституционные акты, ни единой валюты. Ну, але все же это, мне кажется, только часово. Все равно с российского боку будет протягиваться тиск. Максима зараз будут спрацовать больше про экономику. Але просто так Беларусь они не отпустят.
Намеснік старшыні камісіі ў міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі адзначае беднасць інфармацыі пра гэты візіт.
Чаму я вырашыў проста зрабіць паўзу, выждаць, ну што ж должно выстрелить, ну не можа быць такога. Двое суток прагаварыць о том, што крэдыт даць і сказаць, што газ мы не павысім, да? Надо ж знаць за што.
Старшыня Верховнага Савету 12-га склікання Мячаслаў Грыб цвердзіць, што візіт Уладзіміра Пуціна сведчыць пра тое, што ў Расіі застаецца палітычная зацікаўленасць да Беларусі.
Своей суседней краины, якую, по-моему, она меркуя выкористать у перамовах с Злучеными Штатами Америки, якія меркуют поставить певные ракеты у Польши и у Чехии. Хоть об этом там никто ничего не казал, а лишь так само было зразумело и из выступу Александра Лукашенко о том, что мы будем сприять авторитету політичної вазі Росії всіми, так сказати, намаганнями, які нам махчимо. Ну, це не виключає, що територія може бути представлена під нові ракетні узброєння Російської Федерації.
З вашого пункту глядження, це не суперечить Конституції положення об нейтралітеті?
Суперечить. Але хто на нас вельми много зважає уваги на Конституцію? Вона ж порушається, порушається кругом. І тут зроблять ніякі зауваги, спасилки і відійдуть від цього питання.
Заявив Свободі В'ячеслав Гриб. До його наміркування додам наступну інформацію. Сьогодні стало відомо, що ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складе 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це агентству РІА Новості повідомили високопоставлені криниці у російським Газпромі. Сьогоднішня ціна газу для Білорусі складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Рост кошту на газ у Газпромі зв'язують з ціноутворенням на сусвітнім нафтовим ринку. Учора Владимир Путін заявив, що кошти на газ для Білорусі будуть змінятися тільки так, як це предугледжено у літочнім контракті поміж Газпромом і Белтрансгазом. Що зміниться після візиту Владимира Путіна у Білорусь? Це питання мінакам на вулицях Мінську задавала Галина Абакунчик.
Но он же сказал, там какие-то миллиарды долларов вложат. Может, какую-нибудь атомную станцию построить у нас? Я не знаю, мне кажется, какой-то политический ход. Потому что всегда, когда он не приезжал, как-то не было такого уважения. Ты не чувствовал какой-то любви от него.
Думаю, что наши отношения союзнические как-то укрепятся, будут более крепкие.
Конечно, у нас у всех белорусов надежда на Россию и как-то... Это же наши братья. Мы должны быть вместе.
Мабуть, в Беларуси это выгодно. Все-таки же соседняя, братняя страна. Такое дело.
Может, они общались о чем-то дальнейшем развитии будущего там страны. Ну и поддерживать там с другими странами, заключать договоры, брать опыт с зарубежными странами.
Но не все согласны, я думаю, на этот союз. Не все. Вот как бы мнение слышала. Мой отец как бы говорит, не хотел бы он, чтобы был союз вместе с Россией у нас.
Должно стать лучше с поставками газа. Вот что я думаю. Это добро будет.
Насколько я ведаю, я напряжаю по поводу кредита. Ну вряд ли у нас что-то резко изменится, потому что кредит только срочка какая-то временная. Если не меняется программа, то не меняется и положение.
Менчуки разважали, что изменится после визита Путина у Беларусь. На этом же питании сфокусованная и наша завтрашняя передача «Пражский акцент». Слово автору Юры Дракахрусту.
Дзеля чаго Владимир Путин приезжал в Беларусь? Чаму он нарешті погодился дать Беларуси кредит у 1,5 миллиарда доляров? Что означают заявы Александра Лукашенко про сотрудничество с Россией в военно-стратегической сфере? Гэтыя и іншыя аспекты визиту президента России в Беларусь в «Пражском акценте» абмяркоўваюць шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, намесник редактора «Белгазеты» Виктор Марцінович и оглядальник российского выдания «Газета» Вадим Дубнов.
Слухайте «Пражский акцент» на наших хвалях завтра. Говорить Радио Свобода. Сегодня в Гомеле местное управление КДБ протягивало перетрусы житла активистов оппозиции до ихних свояков. У ранку сотрудники КДБ провели перетрус у квартиры наместника старшини Гомельской областной организации АГП, координатора Руху за свободу Владимира Кацоры. По воле слова политика сконфискованы невеликие наклады малоформатных газет «Свобода», «Калинка», несколько листовок у оборону молодого активиста Дмитра Дашкевича, плакат Дзе Захаренко, а так само деловые паперы с его особистой течки. Затым супрацоўнікі КДБ павезлі Владзіміра Кацору ў вёску Шарпілаўка Гомельскага району, каб зрабіць ператрус у хаце цешчы апазіцыйнага актывіста. Ператрусы звязаныя з распаўсюдам у Гомелі улётак пра замоўлены на 16 снежня мітых супраць адмены сацыяльных льготаў, дазвол на які гарадскі выканаўчы камітэт не даў. КДБ шукае улёткі і капіявальную тэхніку. Нягледзячы на ператрусы, актывісты апазіцыі рыхтуюцца да правядзення несанкцыянаваных пікетаў супраць адмены сацыяльных льготаў. Акцыі плануецца правесці 16 снежня ў Менску і ў шэрагу іншых гарадоў Беларусі. Далей перадае Алесь Дашчынскі.
Усяго пададзена каля 800 заявак на правядзенне пікетаў, мітынгаў і 6 супраць адмены льгот. У тым ліку ў Менску было накіравана каля 140 заявак. Аднак паводле аднаго з лідараў партыі камуністаў беларускай Валеры Ухналёва, улады дазволілі толькі два пікеты – у Магілёве і ў Оршы. Астатнія улады забаранілі пад рознымі прычынамі.
Ну, завтра людзі выйдуць на пікеты. Канешне, гэта будзе не ўсюду. Калі, напрыклад, мы падавалі ў Менску каля 140, то я думаю, што каля 80-100 пікетаў у горадзе Мінску пройдзе. Таксама пройдуць пікеты і ў другіх гарадах рэспублікі, дзе мы будзем сустракацца з людзьмі, матэрыялы ім даваць, і газету, і лістоўкі. Мы дамовіліся з лідарамі партый, якія ўваходзяць у склад аб'яднаных дэмакратычных сіл, што заўтра яны будуць не толькі ў Мінску. Я сам паеду ў Магілёў. Праблемы, наверное, будуць, таму што ўлады не дадуць, там, дзе людзі будуць абазначаць гэты пікет, парантамі, лозунгамі якімісьці. Там могуць быць праблемы з уладай, але будзем заўтра адсочваць гэту сітуацыю.
Паводле спадара Ухналёва, удзельнікі акцыі будуць патрабаваць змены сацыяльнай палітыкі уладаў.
Сацыяльна арыентаваная дзяржава, якая прапісаная ў нашай канстытуцыі, заканчваецца 17 снежня, калі ўступае ў сілу законы, якія былі прыняты пра сацыяльныя гарантыі і льготы.
Паводле Валеры Ухналёва, арганізатарам акцыі было цяжка вырабіць інфармацыйныя матэрыялы. Да актывістаў, якія падавалі заяўкі, наведваюцца міліцыянты, іх выклікаюць у адміністрацыю і робяць папярэджанні. Паводле актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Ігара Шынкарыка, улада не дазволілі ніводзін з 44 пікетаў у Менску, якія замаўлялі партыйцы.
Мы такія зробім плаваючыя пікеты, ўсё, што планавалі, ўсё зробім, але партызанскі.
Да прыкладу, Валянціне Палевіковай улады не дазволілі правесці пікет у двары свайго дома. З Мінгарвыканкаму прыйшоў ліст, у якім сказана, што правядзенне масавых мерапрыемстваў не дапускаецца на адлегласці менш за 50 метраў ад тэрыторыі арганізацыі, якія забяспечваюць абароназдольнасць і бяспеку дзяржавы і жыццядзейнасць насельніцтва. Спадарыня Палевікова сказала.
Тут ёсць вядомая гімназія, дзе вучыцца унучка прэзідэнта Лукашэнка. Я думаю, што абаронаспасобнасць гэтай установы і забяспечваецца.
Сябра палітрады аб'яднаных дэмсілаў Александр Бухвостаў адносна забароны сацыяльных пікетаў сказаў, што гэта поўнае бязмежжа.
Они рассчитывают, что они этим задавят формирующийся протест против власти. Запретом никогда не решали проблему. Но придет время, когда уже никто на это не будет смотреть.
Сказаў сябра палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Александр Бухвостаў. А далей гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Збіта спецназам лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Федарука пакінулі ў менскім шпіталі да 17 снежня. Актывісты апазіцыі рыхтуюцца да правядзення пікетаў супраць адмены сацыяльных льготаў. Акцыі плануецца правесці 16 снежня ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Улады дазволілі толькі два пікеты з 800 заяўленых. У Гомелі управа КДБ праводзіць ператрусы кватэр актывістаў апазіцыі. Супрацоўнікі КДБ правілі ператрус у намесніка старшыні Гомельскай абласной арганізацыі АГП Уладзіміра Кацоры і канфіскавалі інфармацыйныя матэрыялы. Цана расійскага газу для Беларусі ў першым квартале 2008 году складзе 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведамляюць сёння інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на крыніцы ў «Газпроме». Сёлетняя цана газу складае 100 даляраў за 1000 кубаметраў. Беларускія палітыкі мяркуюць, што не ўсе ўчарашнія дамовы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна агучаныя. Гаворыць Радыё Свабода, на чарзе агляд падзеў жыцця беларускіх палітвязняў. Дмітра Дашкевіча падтрымалі актывісты міжнароднай амністыі, за што пакаралі штрафам Вольгу Казуліну. Тацяна Клімова расцэньвае прэмію «Харты 97» як прызнанне намаганняў усёй яе сям'і. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Грузіловіч.
На будущем тыдні почнется процесс над Артуром Фінкевичем, якому погрожає 3 роки зневолення. 2 роки хімії за політичні графіті юнак уже відбив. Як тримається Артур Фінкевич, якого амаль 2 місяці тримають у Могилевському слідчому ізоляторі? Адвокат політв'язня Ганна Рибалка розповіла.
Дело нормально, без проблем, как бы, говорит, по сравнению с Володарского, там вообще условия, можно сказать, комфортно. С администрацией, с оперативниками, там, в нормальных отношениях, как бы, ему там особо жизни не портят. Да. И радио, по-моему, даже телевизор у него там в камере.
Адвокат Ганна Рыбалка поведомила, что еще до суду наведает Артура Сенкевича, как докладнить некоторые питания относно будущего суду. Поводя адвоката, сбольшего Артур до процессу подрихтовался. Я не разгубился и сподеется на лепшее, каже адвокат. Сотні активістів організації «Міжнародна амністія» праз білоруських правоборонців дослали листи підтримки Дмитру Дашкевичу і Олександру Казуліну. Гэтыя каляровыя листи правоборонцы склалі ў выглядзе паперовых жураўкаў, злучылі разам і прынеслі ў прыёмную міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова. Актывісты прасілі перадаць жураўкаў палітзняволеным Дмитру Дашкевичу і Олександру Казуліну. Дзяжурны міліцыянт паабяцаў выканаць просьбу. Паводле праваабаронцы Валентына Стэфановіча, гэта не першы раз, калі міжнародная амністыя дасылае Дмітру Дашкевічу ў калонію сімвалы надзеі папяровых жураўкаў.
Калі адвакат туды прыязджаў і сказаў, што яму прыходзяць лісты разгорнутыя, я не мог зразумець, што гэта. Аказаецца, цэнзары разварочваюць гэтых жураўлёў і аддаюць яму ў выглядзе чыстых аркушоў паперы. І ён ужо яму патлумачыў, што гэта гэтыя жураўлікі, якія робяць сябры Amnesty International, якія падтрымліваюць усіх зняволеных Беларусі.
Супрацоўнікі ДАІ ў цэнтры Менска затрымалі аўтамабіль Вольгі Казулінай, дачкі былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. Увагу на аўтамабіль Казулінай міліцыянты звярнулі таму, што маладая жанчына сігналіла, калі праязджала ўздоўж Кастрычынскай плошчы, дзе ішоў несанкцыянаваны мітынг прадпрымальнікаў. Зараз госці пагражае вялікі грашовы штраф, дагэтуль ёй не вярнулі правы кіроўцы. Маладая жанчына мяркуе, што насамрэч яе збіраюцца пакараць за выказаную салідарнасць з мітынгуючымі прадпрымальнікамі. Нагадаю, батьку Вольги Казулиной Александра Казулина утримливают у Витебской колонии. Политика присудили до 5,5 года зневольения по поводу виноватшения в хулиганстве и организации уличных беспорядков. Международная амнистия признала Александра Казулина вязнем сумления. Правоборонная организация «Харта 97» ужиновала Татьяну Климову премией за особистую мужность в борьбе за правы человека. Вось як жонка политвязня прокомментовала эту узнагороду.
Полагаю, заслуга получения этого звания принадлежит не мне одной, но всей нашей семье. Маме Андрея, в особенности детям, которые тоже участвовали в пикетах, настрадали за это время. И, конечно, героической деятельности моего мужа Андрея Климова.
Андрей Климов 3-й раз отбывает покарание с неволением. Гэтым разом ему дали 2 года строгого режима за артикул в интернете. Суд вырашил, что былый депутат закликал до захопу улады. Международная амнистия признала Андрея Климова вязнем сумления.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые 3 месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежевания.
Лепшие творы прогучат в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Говорить Радио Свободы на черзе наша традиционная субботняя передача.
Веру, что наша нация изъединяется в Пашане.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь. А значит...
Веру, веру у святую будущую Беларуси.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» журналист Змитер Дзяденко.
Есть вера с великой литеры. У Бога, у Батьковщину. І ёсць вера з малой літары, у правду, якая баліць табе. Я веру, што аднойчы замежныя фундатары перастануць даваць беларускай апазіцыі грошы на змаганне з дыктатурай, а дадуць толькі на перамогу. Бо я памятаю, што дзеяслоў змагацца мае незавершанае трыванне, а перамагчы – завершанае. І так хочацца завершыць нарэшце гэты перыяд, каб ісці далей. Бо працэс дзеля працэсу нармальным людзям прыносіць задавальненне зусім у іншай сферы. Як веру і ў тое, што нарэшце людзі, якія называюцца беларускімі палітыкамі, перастануць наракаць, што ім дастаўся кепскі народ, а зазірнуць у люстэрка. І пасля гэтага, веру, мае сябры змогуць павяртацца з далёкіх Варшаваў і Вільняў. І перад імі не будзе стаяць выбар заставацца за мяжой Альбо сядзець тут на грантавай іголцы, на якую іх падсаджваюць палітымітатары. Яны змогуць самі выбіраць, дзе ім вучыцца альбо працаваць. Як журналіст, я веру, што маёй карпарацыі будзе праведзены аўдыт па гамбургскім рахунку. І тады перастане лічыцца здольным і таленавітым журналістам, напрыклад, чалавек, з чыёй рукі з'явіўся на свет радавы лосяў. Альбо чалавек, які імкнецца выкарыстоўваць дзеля ўласных карыслівых мэтаў першую беларускую газету. Я веру, што беларусы здатны разбірацца ў тым, дзе ім прапануюць цукерку, а дзе толькі бліскучую абгортку ад яе. І ў тое, што яны не дадуць веры чалавеку, які напрамілы Бог клянецца, што багоміць родную мову, але менавіта таму і не карыстаецца ёй. Бо ён, бачце, не хоча нажывацца на такім святым капітале. Што ж, не ўсе, мабыць, робіць высновы з прыпавісці пра закапаны ў зямлю талент. Як аматар прыгожага пісьменства, я веру ў тое, што нашым чытачам трэба зусім не шаманскія камлані на тэму «Наша літаратура самая лепшая ў Еўропе». Ім трэба якасныя творы, прыгодніцкія і філазофскія, фантастычныя і рэалістычныя, пра цяпершчыну і мінуўшчыну. І не так важна, будзе гэта літаратура факту ці літаратура выдумкі. Галоўнае, каб гэта было цікава і таленавіта. Ва ўсё вышэй пералічанае, як і ў шмат што іншае, я веру. На жаль, веру. Кажу, на жаль, бо верыць чалавеку тое, чаго ён не можа абгрунтаваць ані сваімі ведамі, ані лагічнымі доказамі. Але ж не здарма Христос сказаў пра дзейснасць веры, велічынёй нават з гарчычнае зернятка.
Пра сваю веру расказваў незалежны журналіст з Менску Дзмітэр Дзядзенка.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свабода@rfrl.org.
А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру свабоды. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Балыка з Менску. Няўжо ў Расіі выберуць прэзідэнтам такога маладога і недасведчанага інтэлігенціка? Ён жа, напэўна, і матам на планёрках не лаецца, і крычаць на людзей не ўмее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе агляд тэлефанаванняў слухачоў Радыё Свабода, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Слухачы актыўна абмяркоўваюць вынікі афіцыйнага візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пуцін заявіў, што Расія выдзеліць Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту.
Владимир Путин приехал в Минск с целой свитой, с премьер-министром и с первым вице-премьером, наивероятнейшим будущим президентом России. На агледзіны. Гэта быў такі выязны кансіліум. Паглядзіце на Лукашэнку і давайце разам падумаем, што нам з ім рабіць далей. Пераканайцеся самі, што гэты чалавек нічога не зразумеў і нічога не вывучыў. Куды рухаецца свет і сама Расія за апошнія 15 гадоў.
Когда президент США Джордж Буш приезжает в какую-либо страну, находятся люди, которые не хотят его приезда. Они выходят на улицы, жгут чучело Буша. Присутствует там и полиция, но не избивает до потери сознания своих людей. Эту картинку захлеб показывают все телеканалы Белоруссии. Смотрите, мол, как не любят Буша. Вот и к нам приехал президент России Путин. Тем, кому не нравится его приезд, вышли на Октябрьскую площадь. Так что, им нужно руки и ноги ломать? Как это сделал ОМОН. Для этого и построены площади, чтобы на них собирался народ. По разным поводам. Основной закон Республики Беларусь, Конституция, разрешает собираться на этих площадях для шествий и митингов. А то, что наша власть навыдумала разных запретительных справок, вопреки основному закону Конституции Республики Беларусь, и хочет спать спокойно, не получится. Я бы хотел, чтобы не только руководители демократических сил ездили в Европу и США, а ездили туда руководители нашего государства. А пока что мы видим? Одни санкции да запреты, как Соединенных Штатов Америки, так и Европы. И чем больше ОМОН будет палками махать, тем больше будет санкций.
программе «Звонки на свободу» слухачи обмерковывают выники визиту Владимира Путина в Минск, отгукаются на несанкционованную уличную акцию за незалежность Беларуси, а так само спрачаются с иншими слухачами.
Почув я вчора у телефонования одного слухача, что Беларусь без России – это ничто. Хотел бы я готов еще докладить. Я часто чую по свободе его голос, и он разговаривает по-российски, тому и я спытаюсь по-российски. Любезный, я ни в коей мере не собираюсь оспаривать вашу точку зрения, но коль она существует, значит, с ней приходится считаться. Только мне непонятно, что конкретно означает ваша глубокомысленная, на первый взгляд, фраза. Беларусь без России ничего не стоит. Поясните, пожалуйста, подробнее. И еще. Ну, есть ли еще какая-нибудь страна, которая без России ничего не стоит? Или мы единственные в мире? С чудовищным любопытством выслушаю или прочитаю в интернете ваши мысли по этому поводу. Заранее благодарю. Зовут меня Константин Николаевич.
Протягнем программу такими телефонованиями.
Александр Егорович, когда вы прекратите лгать? Ваше было выступление о том, что вы для многодетных даете субсидию, которая только возвращается 50%. Когда я обратилась в Сберкассу даже, к нашим чиновникам, этого сказали нет, только по больших городах. Так почему? У больших городах дети, а у малых городах у нас не дети, а поросяты.
Написал слухач на свободу свое меркование. Потребен лидер оппозиции, такие как Лукашенко. А для меня он почвара. Лидером Лукашенко зробился для людей малодукованных, для криводушников, у яких нема сумления. Не будем мы еще жить, как у Пошити, как у Литве. Але материальные каштовности – это не головное. Это видовочно на прикладе богатых краин. На мою думку, треба иметь фундамент. А это вера.
Агляд телефонування у слухачоў свабоды падрыхтаваў Ягор Майорчык.